እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለና። ቅድሚ ሕጂ እኳ ቀሪብና ነርና ሙባረክ ኢማም ይዝበሃል። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ፅቡቅ ምዕባለ ዝካየድ ዘሎ ማለት ምስቲ ናይ ኣውስትራልያ ሕብረተሰብ ተፀምቢሩስ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክሳተፍ ከም ዝፀንሐ ንፈልጦ ኢና። ኣቶ ሙባረክ ኢማም ሕጂ ድማ ሓድሽ ነገራት ይገብር ኣሎ። ንሱ ድማ ንኖርዝ ሪችመንድ ከምኡውን ያራ ሲቲ ካውንስል ኣብኡ ክምረፅ ይወዳደር ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስ እንታይ ዓሊም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ፣ ነቲ ኮሚኒቲ ሬፕረዘንት ዝገብሮ ወይ ዝውክሎ ዘሎ ከመይ ከም ዝመስልን ከፋልጠና እዩ። ይቀኒልና ሙባረክ፣ ዕድመይ ስለ ተቐበልካ መስግነካ።
ሰላማት ቤና መዛዕደ ዝሃብካና ይቀኒለይ ነቶም ሰማዕትና ድማ ሰላም ይበልፈልቱ።
ሕራይ ማለት ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገለፅክዎ ማለት ኣብ ሓፂር እዋን ኢካ ኣብ ኣውስትራልያ እግርካ ንቢርካ ሕጂ ድማ ናብ ምርጫ ተኸይድ ኣለካ። ከመይ ኢሉ እዩ ዝኾን ዘሎ? ከመይ ኢሉ እዩ ክካወነልካ ኣሎ? እዚ
ሓቂ ዘረባ ኣነናተይ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኩሉ መንእሰይ ጥሜት ዘለና ኢና ንመስል ቁሩተይ ኦፍኮርስ ናይቲ ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ወይ ኣተዓባብያካ ዝፀልወካ እዩ ንከምዚ ንክትገብር ግን ራእይ እንተ ኣለካ ኒሕ እንተ ጌርካ ድማ ደይብፃሕ ስለ ዘየለ ብኸምይ ኣሚነ ድወዳደር ዘለኹ ማለት እዩ።
ስለዚ ከማ ከምንታይ ስጉምትታት ኢኻ ብወሲድካ ማለት ሓደ ንእሽተይኻ መንእሰይኻ ካብ ኤርትራ ካብ ትመፅ እውን ነዊሕ ኣይገበርካን ቋንቋ ፅኒዕካ ተማሂርካ ኣብ ሓፂር እዋን እስኪ ቁርብ መዘኻኸሪ ክኾነና መዓሲኻ መፅኢኻ ናብ ኣውስትራልያ እንታይ ኻ ተማሂርካ ኣብዚ ቋንቋ ፅቡቅ ኢካ ትዛረብልካ ኣብዚ ተወሊዶም ከምዚ ዓበይኢካ ኮንካ እቲ ምስጢር ምእንቲ ክንፈልጦን ንካልኦት እውን ተመክሮ ምእንቲ ክኸውን ቁርብ ዝሓለፍካዮ ጉዕዞ ሕፅር ኣቢልካ እስክገለፀለይ።
ኦፍኮርስ ንኣውስትራልያ 2016 ናብቲ መጀመርታ ይኣቴ ኣቶ ከለኹ ስድራይ እየ መፅ እቲ ምስ ወልኩ ድማ እንዳተጓየኹ ናብ ስራሕን ናብ ትምህርቲ እየ መፅ ማለት እዩ። እቲ ዝሓገዘኒ ነቲ ነዚ ዘለ ኮነ ክበፅሕ ሓደ ድፍረት ወይ ካብቲ ናትካ ከባቢ ውፅእ ኢልካ ሓደሽቲ ነገራት ምፍጣን ሓደሽቲ ነገራት ምጥማት፣ ካልኣይ ቆርብተይ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ድማ ትምህርቲ ጥራይ ሓዊስካሉ ናብቲ ዝደለካዮ ቦታ ንክትበፅሕ ኣብነት ክኸውን ነቶም ካልኦት መንእሰያት ይብል።
እንታይ ረኣይ እዩ ዘለካ ማለት ናብቲ ቅድሚ ናብቲ ብዛዕባ እቲ ትገብሮ ዘለካ ናይ ምርጫ ጎስጓስ መካድና ብሓፈሻ ከም ሰብ ከም ስደተኛ ከም ኤርትራዊ ኣውስትራልያዊ እንታይ ረኣይ ሒዝካ ኢኻ ኩሉ ግዜ ብሂወትካ ትጓዓዝ?
ኣነ ናተይ ረኣይ እቲ ኣብ ንሰይ ናብ ከባቢ ናብ ስድራ ወይ ሕብረተሰብ ናተይ ዘሎ ፀገማት ዘሎ ንዑ ንምፍታሕ እዩ። ከምዚ ውልቃዊ ጥሜት ናይ ዝኾነ ምሕተራ ድዩ ወይ ገለ የብለይን፣ ግን ዕግበት ይስማዓኒ ናይ ካልኦት ናይ ነብሰይን ናይ ካልኦት ኣብ ከባቢ ዘለዉ ፀገማት ንክፍትሕ እሱ ናተይ ራእይ እየ ድብሎ።
እንታይ ፀገማት እዮም ዘለዉ ግን ኣብቲ ማሕበረሰብ ርኡያት ዘፀጉሞም ከዓ ክፈትሖም ዘይከኣለ ብገዛእ ርእሱ እንታይ ፀገማት ይኸተላለ ብፍላይ ኣብቲ ናና ማሕበረሰብ?
ሓደ እቲ ናይ መናእሰያት ምኩስካስ ብጣዕሚ ይጎደሎ እዩ ዘሎ። እዚ ሓደ ካብቲ ፀገማት እዩ። ንዑ ንመፍትሒ ድማ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ነጥፍ። ሓደ ንኣብነት ናተይ ትካል ያንግ ኣሰትስ ፋውንዴሽን ትበሃል መስሪታ ኣብኡ ድማ ዳርጋ 150 ዝኾኑ ተምሃሮ ብሕልፊ ካብ ካልእ ናብ ዝዓዲ ድመፁ ኣብ ናይ ዩኒቨርስቲን ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ልክዕ ክወዳደሩ ምስቶም ናይ ኣብ ዝዓዲ ተወለዱ ንዕኦም ንምሕጋዝ ብዙሕ ንጥፍታት ዝገብር ማለት እዩ። ሓደ ካብኡ እቲ ድዋሃብዎ ሆምወርክ ድዩ ድዋሃብዎ ዝኾነ ኣሳይመንት ንዕኦም ዝሕግዝ መምሃራን ይቐርብ። ካልኣይ ድማ መታን ዝፍልችዎም ኣብ ሓደጋ ንኸይወድቁ ንዕኦም ኤንጌጅ ዝገብር መደባት ይገብረሎም ማለት እዩ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ቀዳመ ሰንበት።
ስለዚ ካልእ ማለት ኣብ መንእሰያት ጥራያ ተኩርካ ዲካ ተብል ዓበይቲ እውን ብዙሕ ፀገማት ኣሎ። ናይ ቋንቋ ፀገማት ኣሎ፣ ናይ ካልእ ፀገማት እውን ኣሎ። እንታይ ካ ትርኢ ኣብቲ ማሕበረሰብ እንታይ ፀገማት እዩ ዘሎ ብጀካ ኣብ መንእሰያት?
ብልካቲ መጀመርታይ ብመናእሰየ ጀሚረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሕልፊ ኣርብቶት ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ፅምዋ ፀገም ኣለዎም። ምስቲ ቴክኖሎጂ ዘይምውሃድ ፀገም ኣለዎም። ናይ ቋንቋ ፀገም ኣለዎም። ናይ ዚታት ከዓ ዝተፈላለየ መደባት እንዳግበርና ንፈትሓሎም። ካልእ እቲ ዘለናዮ ቦታ ብሕልፊ እዚ ሲቲ ኦፍ ያራ ወይ ሪችመንድ ብዙሕ ናይ ካብ ካልእ ገዛውት እናመፁ ናይ ዕፀ ፋርስ ዝጥቀሙ ኣከባቢ ስለ ዝኾነ ነቶም ኣብኡ ድቕመቱ ሓደ ሴፍቲ ክስምዖም ወይ ድሕነት ንክስምዖም እዞም ካብ ካልኦት መፅኦም ንዑ ክትቀሙ ዝደልዩ ድማ ሓገዛት ንገብረሎም ካብኡ ተከላጊሎም ከመይ ገይሮም ናብ ስራሕ ድዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ወይ ናብ ዕላማ ዘለዎ ሂወት ንክገብሩ ንገብረሎም ካልእ ትካላት ኣለዋ ኣብቲ ገዛትና ቆርብተይ ትተሃስያ ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ። ስለዚ ንሰብ ንምስሓብ ነቲን ትካላት ንምትብባዕ ድማ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንገብር።
ኤስቢኤስ ሬድዮ
ራይ ናብዚ ናይ ያራ ሲቲ ካውንስል እንዲካ ትወዳድር ዘለካ እቶም ካልኦት ከማካ ዝወዳድር እውን ኣለዉ ድዮም ተመሳሳሊ ከም ዝረአኹ ማለት እዩ ብዛዕባ ወይ ፖሊሲ ሒዞም እዮም ተበጊሶም ዘለዎ ሞ ናትካ እንታይ ፍሉይ ዝገብሩ ማለት እዩ?
ቀዳማይ ናተይ ፍሉይ ዝገብሮ መብፃዕ ኣይኮነን ኦሬጅ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር እዩ። ግን ብዕበይ ድበለ ወይ ቆርብታይ ፓወር ዘለዎ ወይ ሓይሊ ዘለዎ እየ ክተግብሮ ዝደሊ ዘለኹ። ካልኣይ ከም ውልቃዊ ወዳደር ዘለኹ እዚ ምርጫ በየና ምስ ፓርቲ ኣይኮንኩን። ስለዚ ድማ እቲ ነቲ ህዝቢ ሰሚዐ ወይ ነቲ ተቐማጦ ኣብኡ ዘለዎ ሰሚዐ እቲ ደልዎ ንክገብረሎም ዝኾነ ፀቕጥታት የብለይ ማለት እዩ። ሳልሳይ ከም መንእሰይ መጠን ሓድሽ ሓሳባት ሓድሽ ነገራት ትፍተን እየ ከም እትደሊ ናኣስኩ እየ ካብቶም ተወዳደርቲ 8 ተወዳደርቲ ኣለዉ እቲ ናተይ ቦታ ኣነ ድናኣስኩ ኮይነ ኣነ ድማ በይነይ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ሃውዚንግ ወይ ናይ መንግስታዊ ገዛውቲ ደቕመጡ ማለት እዩ ፍልይ የብልን ይብላና።
ራይ ኣብ ናይ ፓብሊክ ሃውሲንግ ኢኻ ትቕመጥ ኣብኡ ከም መንበሪ እንታይ ፀገማት? ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ብሓፈሽ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ፀገማት ከም ዘሎ ብፍላይ መንእሰያት ድማ ኣዝዩ ጎሊሑ ዝረአ ዘሎ እዩ። እንታይ ኸ ኣብዚ ፀገም ኣሎ ከም ኩላና ንፈልጦ ብፍላይ ብሃውሲንግ ኣብ ከምኡ ዝነብሩ እዚ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ዝነብሩ እንታይ ፀገማት እዩ ዘለዎም ብኸመይ ክክፍታሕ ይከኣል?
ኣፍኮርስ ሓደ ካብቲ ፀገማት ስራሕ ወይ ትምህርቲ ደ ይብሎም ብምዃኖም እዮም ከም ተቐመጥቲ ካብ ሎው ሶሽ ኢኮኖሚ ወይ ትሕድ በለ ማሕበራዊ ሂወት ድነብሩ ተቐመጥቲ እዮም መብዛሕትኦም። ንዓቶም ድኸውን ናይ ስራሕ ዕድላ ድዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላ ድዩ ክንገብረሎም ወይ ክገብረሎም ፈቱ። ካልኣይ ከምቲ ንፈልጦ ቁርቲ ኤሪክ ድበሉ ወይ ዕብ ድበሉ ብዙሕ ስድራ ደይብሎም ኣብኡ ንቕመጡ እዮም። ንዕኦም ከዓ ካብቶም ንክጋላገሉ ድዩ ወይ እቲ ሰርቪስስ ትበሃል ንክረኽቡ ዕድላት ንፈጥረሎም ማለት እዩ። ሳሳይ ኣብ ቪክቶሪያ ብጣዕሚ ናይ ገዛውቲ ፀገም ኣሎ። ክብረት ናይ ገዛውቲ ድዩ ወይ ምስ ዓይንከማን ምናልባት ሂስትሪ የብልካን ናይ ክራይ ሂስትሪ የብልካን እናበሉ ወይ ናይ ገንዘብ ፀገም ትርአ ኣለካ። ስለዚ ንክትረክቦ ነዚ ገዛውቲ ፀገም ይኸውን ማለት እዩ። ካልእ ኣፍኮርስ እቲ ናይ ኣብሪጅመንት ዘሎ ፅዕቕ ድበለ ሰብ ዘለዎ ብዙሓት ሰባት እዮም ንቕመጥዎ። እዚ ድማ ኣፍኮርስ እቲ ሽግራት ድዩ ወይ ተዕድላት ከዓ እናከፍሐ ይኸይድ ማለት እዩ። እቲ ኣጠማምታ ኩሉ ግዜ ናብቲ ፀገም ኣጠራይ ምጥማድ ዘይኮነ እዞም ተቐማጦ እዚኦም እንታይ ዓይነት ሓይልታት እንታይ ዓይነት ብልጫታት ኣለዎም እንዳርእኻ ነቲ ፀፀገማቱ ወይ ሕማቅ ነገር ድማ ብውጌርካ ትሽፍኖ ማለት እዩ።
ሕጂ ናይ ምዕዋት ዕድልካ ከመይ ይመስል? ማለት ካብቲ ትረክቦ ዘለካ ፊድባክ ይኹን ንሰባት ከይድካ ኣፕሮች ክትገብሮም ከለካ እንታይ ዓይነት እስትራቴጂ ኢካ ክትጥቀም ዘለካ ሰባት ምእንቲ ድምፆም ክቡካ?
ኣቆርብተይ ምናልባት እዚ ከምቲ ድበልኩካ ንመጀመርታ ግዜ ኮነ ወይ መብፃዕ ኣይኮነን ንገብሮ ዘለኹ ኦሬዲ ትገብሮ ዝኾነ ስለ ትስራሓት ብቅርብ ጎሰብ ንዓኻ ክመርፀካ እዩ ድብል ግን ኣፍኮርስ ኣይፍለጥን እዩ ንመን እዮም ክመርፁ። ግን ብሕልፊ እዞም ተቐመጥቲ ናይ ፓብሊክ ሃውዚንግ ብዙሕ ዕድል ኣለኒ ኣብኣቶም ኣብ መናእሰያት ከዓ ንዩ ዝትበሉ ዕድል ኣለኒ ማለት እዩ።
ከም ማለት ከም ንፈልጦ ኣብ መልበርን ማልቲካልቸራል ክስታ እዩ ከተማ እዩ ብዙ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝነብሮ እዩ ብፍላይ በዓል ሪችመንድ ገልመለቲ ከተማታት ማለት እዩ። ንስኻ ግን ከም ሓዲሽ ከም ስደተኛ ክሪኡካ ከሎ ብፍላይ ድማ እቶም ፀዓዱ ኣውስትራልያውያን ከመይ ይጥምጡካ?
ኣግዘባ ንዲ ኣውስትራልያውያን ምናልባት ኣብዚ ዘለኹ ከባቢ ደሓን እዮም ከም ኣይጋንዩን እዮም መብዛሕትኡ ዳርጋ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ናይዚ ከባቢ ተቐመጥቲ ድማ ተወለድቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኮኑ ተወሊዶም ኣብ ካልእ ዓዲ እዮም ተወሊዶም። ስለዚ ምሳይ ብዙሕ ፀገማት የብሎምን ከምቲ ዝበልኩ ከ ኦሬዲ ምስኦም ስለሰርሕ ዘለኹ ዓመ ከዓ ናይ ሲቲ ኦፍ ያራ ሲቲዘን ኦፍ ደ የር ወይ ዜጋ ናይዚ ዓመት ተባሂለ ስለተሸየምኩ ቁርብተይ ገጻ ኣለኒ እቲ ሰብሲ ብስራሐ ይትፈልጠኒ መብዛሕትኡ።
ስለዚ ትተኣማመን ኢኻ ማለት ክትዕወት?
ክተኣማመን እያ ክትግድንካ ክተኣማመን ኣለካ ዋላ ትዓወት ምናልባት ግን ክዕወት የልካ ክትኣት ወለካ
ብድሕሪ ምናልባት መፃኢ እንታይ ትሓልም ዓብ ፖለቲከኛ ናይ ስቴት ከምኡ ኢልካ ናይ ፌደራል ተወካሊ ናይ ህዝቢ ናይ ምዃን ሕልሚ ኣለካ ዶ?
ሕልሚ ከም ትልበልኩካ ከምዚ ናይ ውልቃዊ ሕልሚ የብለይን፣ ግን ከም ትልበልኩካ እቲ ፀገማት ኣሎቲ ሕብረተሰብናትና ንዕኡ ንክፍትሕ ድማ እዚ ዕድል እዚ ካብ ተረክበ ንዕኡ ክገብሩ ኢለ ምናልባት ኣብ ድመፅእ ድማ ብኮነ ፀገማት እንተርኣሎ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ድዩ ወይ ካልእ መንገድታት እንተርኣሎ ኣብዚ ኣይ ፅግመኒ ንመስልኒ።
ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕካ ዘለካ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮን ናብ ሓፂር እዋን ከም ዝበልኮ ማለት ንእሽተይካ ብዙሕ ይፅበየካ ዘሎ መንእሰያት ብፍላይ ሕጂ ዝመፁ ካብ ኤርትራ ኹኑ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ካልእ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እንታይ ትመክሮም ወይ ካባኻ እንታይ እዮም ኣርኣያ ክርእዩ ዝኽእሉ?
ማለት ብሕልፊ መናእሰያት ግድን ኣብ ደለዎ ቦታ ክተሓፃፀፉ ክኽእሉ ኣለዎ፣ እቲ ናይቲ ደለዎ ቦታ ቋንቋ ክመልኩ ክኽእሉ ኣለዎ፣ ዕድላት ድማ ባዕሎም ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎ እየ ትብል።
ስለዚ ዕድል ሲ ኣሎ ማለት እዩ? ተሰሪሕካስ ይብፃሒ ዝኾነ ነገር ኢካ ትብለን ዘለካ?
ብርግፅ ይብፃሒ። ከም ኣብነታት ድማ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንተዳሪእናዮ ብዙሓት እዮም ካብ ደገ ድምፅዎም ብዲቪድዩ ወይ ብካልእ ተመክሮ ስለ ዘለዎም ጥራዮም ነብስካ ተኣማንነት መትዕፅፃፍ ረአይ ድማ ክህልወካ ኣለዎ ይብል።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒልና ሙባረክ ኢማም፣ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤል ካብቲ ምርጫ ውፅኢት እውን ተኸታቲልና ከነቅርቦ ኢና። ምናልባት ክትብሎ ወይ መልእኽቲ ኣለኒ ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ ሓደደ
ብሕልፊ ንተቐመጥቲ ናይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ንዓና ስለ ዘለና ነዚ ነገር ዚ ሸለልሎም ከይርእዎ ግድን ከድምፁ ኣለዎም ከድምፁ ከለዎም ከለዉ ድማ ግድን ሓቲቶም ፈሊጦም መን እዩ ናብ ረብሖኦም ንረብሖኦም ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ መን ድማ ናቱ ንምቕዳም ኢሉ ዝሰርሕ ሎም ከላልዩ ክኽእል ኣለዎም ይብል። ብዝተረፈ ሰላም የምንየሎም ንኩሎም።
ይቀኒለይ ሙባረክ ኢማም፣ ፅቡቅ ዕድል ደጊመ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ